Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Rian Gostar. Saat ini saya sedang ditemani oleh Bung Wiwin, salah satu pejuang kemanusiaan. Dia ini juga salah satu korban bencana 28 September 2018 silam. Nah, memang Bung Wiwin ini banyak terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan, dalam hal ini memperjuangkan hak korban bencana. Selamat malam Bung Wiwin.
Malam.
Sehat Bung?
Sehat.
Ya, semoga kita selalu sehat terus Bung dalam upaya memperjuangkan hak korban bencana. Bung Wiwin, saya mau atau kita semua yang mendengar ini mau dengar kira-kira bagaimana sih kisah dari korban bencana 28 September itu, kira-kira bisa dibagikan ke kita.
Baik, saya mulai saja. Pada saat terjadi bencana itu, kami sebagai ya warga negara yang sebenarnya dilindungi oleh negara ini, namun pada saat terjadinya bencana itu peran pemerintah ya, sebagaimana diamanatkan oleh negara ini, itu peran pemerintah tidak ada.
Oh, saat situasi bencana.
Iya. Terbukti hadirnya pemerintah itu bisa dirasakan pada saat satu minggu setelah bencana.
Satu minggu setelah kejadian bencana itu pemerintah hadir
dalam hal pendataan.
Oh, artinya dalam sebelum seminggu kejadian itu pemerintah tidak ada sama sekali dalam melakukan evakuasi
ya,
tanggap darurat apa gitu kan.
Di situ selama satu minggu itu kami melakukan semuanya secara mandiri. Di saat itu kan kesulitan makanan, air bersih, semuanya kami mandiri. Sementara pemerintah juga sibuk evakuasi
diri masing-masing.
Oh,
artinya tidak ada kesiapan dari pemerintah. Khususnya pemerintah Donggala.
Iya, Kabupaten Donggala khususnya.
Oh, ya. Saya kira ya semua, mungkin tidak hanya di Donggala, mungkin juga di Palu dan sekitarnya juga itu daerah-daerah terdampak merasakan hal yang sama. Memang kalau kita lihat memang beberapa tahun yang lalu saat kejadian itu sepertinya ada kegugupan dari pemerintah kita dalam soal penanganan bencana. Itu kondisinya bagaimana saat terjadi bencana tsunami kan?
Iya, tsunami. Pada saat itu hampir jam 6 lah. Di situ baru selesai azan, baru mulai sholat lah, tiba-tiba gempa. Terus terang saya sendiri tidak percaya tsunami karena kan teluk.
Oh iya, yeah, betul.
Tapi tetangga yang di depan rumah itu lari ke gunung, mengatakan air laut naik. Sehingga di situ saya bersama saya punya ibu itu lihat airnya memang naik setinggi pohon kelapa. Sehingga kami lari ke gunung. Kemudian di jam 12 malam saya paksakan untuk turun untuk melihat situasi, dan di situ ya semua pemukiman ya hampir semua rata sama tanah
iya, akibat tsunami tadi.
Tsunami.
Oke, Win, kan setelah kejadian itu, setelah seminggu ada pendataan dari pemerintah, masyarakat atau korban bencana di Loli itu langsung mendapatkan hunian sementara atau ada proses yang dilewati?
Itu belum langsung seperti itu. Ada beberapa proses yang begitu berbelit-belit dari pemerintah sendiri. Sebelum saya ke sana, saya mungkin ceritakan sedikit. Ini sebuah kisah yang ini kalau untuk saya sendiri miris. Beberapa hari setelah kejadian bencana itu kan Bupati Donggala itu kan seperti lenyap ditelan bumi. Namun pada saat itu warga melihat ada mobil ambulansnya lewat.
Ambulans dari
Bupati Donggala yang mereknya Isimaho Mipiapa. Sehingga saking geramnya warga karena makanan tidak ada, pemerintah hilang, mereka cegat mobil itu untuk berharap ada sedikitlah bantuan. Namun betapa kagetnya warga ketika diperiksa di dalam mobil ambulans itu, ternyata yang bersembunyi di dalam itu adalah Bupati Donggala.
Oh, Bupati Donggala.
Iya, sehingga semakin timbullah emosi warga sampai Bupati Donggala itu ya diseret lah, digiring ke masjid untuk ini. Mereka bilang kami ini tidak punya apa-apa.
Memang ya masyarakat butuh penanganan kan ya.
Di situ baru diturunkan ini beras 2 karung. Beras di 2 karung dibagi untuk satu desa.
Desa apa itu?
Di Lolita Siguri. Dan itu tidak mungkin.
Ya, banyaknya korban kan.
Iya. Sehingga di situ sudah mulai muncullah perasaan pesimis tentang penanganan bencana ini. Sehingga setelah pendataan itu banyak proses yang harus dilewati.
Iya, iya.
Setelah didata beberapa hari, data dari desa dikirim ke kabupaten. Setelah itu tim dari kabupaten pun turun. Nah, sebenarnya kan sistemnya satu pintu saja.
Ya,
menurut kami supaya lebih apa? Lebih
lebih efisien.
Iya.
Lebih apa namanya? Ya, lebih terarah lah.
Iya. Namun prakteknya di lapangan tim-tim yang mendata ini ada berbagai macam versi. Ada yang dari bupati sendiri, ada dari badan bencana, ada dari PUPR. Sehingga ya pada saat itu warga ya masih tetap inilah.
Iya, berharapkan.
Iya. Namun beberapa bulan kemudian di situ mulai muncul kan di media bahwa akan di ini untuk rusak berat 50 juta
diberikan pemulihan.
Iya. Sedang 25, ringan 10.
Oke, okay, oke.
Sambil menunggu itu ada proses pembangunan huntara.
Oh iya iya.
Dan itu memang ada huntaranya, tapi hanya di dua desa, yaitu Desa Lolipesua dan Lolisaluran.
Lolipesua
sama Lolisaluran.
Artinya Lolita Siburi sama Lolidondo dan Lolioge itu tidak ada.
Tidak ada.
Oh. Okay.
Dengan alasan kemarin itu dari pemerintah desanya katanya tidak ada cukup lahan untuk pembangunan huntara. Sehingga ya korban yang berada di tiga desa ini, Lolioge, Lolita Siburi sama Lolidondo, itu hanya tinggal di tenda, tenda-tenda dan rumah keluarga. Selama kurang lebih 2 tahun lebih.
Iya. Karena tidak adanya tadi kan.
Iya.
Nah, sebelum ke situ kan ada juga di sebenarnya ini amanat undang-undang juga kan bahwa korban bencana itu harus mendapatkan jaminan hidup selama 2 bulan kalau enggak salah.
3 bulan.
3 bulan. Nah, apakah itu juga tersalurkan kepada masyarakat di Donggala atau warga korban terdampak bencana di Donggala?
Kalau untuk jaduknya memang ada, tapi untuk disalurkan secara
merata
itu tidak.
Oke. Okay,
terbukti sampai sekarang masih ada yang beberapa korban itu tidak menerima jaminan hidup ini.
Jaminan hidup.
Dengan alasan anggaran sudah habis. Untuk alasan dari pemerintah Kabupaten Donggala.
Artinya memang ini proses dari proses pendataannya sehingga menyebabkan atau memang ada permainan dalam hal apa penyaluran pemulihan warga terdampak bencana, kira-kira begitu ya kalau saya melihatnya.
Iya, bisa jadi.
Kita ini kita menaruh kecurigaan.
Iya.
Nah, Win, saat itu memang upaya pemerintah dalam melakukan penataan dan lain-lain sebagainya itu respon masyarakat seperti apa?
Di awal-awal itu masyarakat ya bahasa ininya ya antusias ya. Karena mereka memang korban terdampak, sehingga mereka ya datang dengan harapan cepat direalisasikan.
Oke.
Karena pada saat itu presiden juga kan datang ke Lolipesua.
Oh iya iya.
Dan langsung bertemu sama warga mengatakan ibu rumahnya rusak apa? Rusak berat nanti 50 juta, 10 dan 25 untuk ringan dan sedang.
Nah, itu kan ya kita tahu warga antusias, tapi pada kenyataannya sampai sekarang pun masih banyak warga-warga terdampak bencana ini yang belum mendapatkan haknya kan.
Iya.
Nah, dari proses itu apa upaya dari pemerintah Kabupaten Donggala atau yang diketahui kan jelas seharusnya ada upaya untuk memberikan apa pemulihan secara merata dan adil dari penilaiannya Bung Wiwin.
Ya kalau untuk yang saya lihat sendiri upaya pemerintah Kabupaten Donggala saya rasa jauh dari harapan. Ya itu saya ambil contoh, itu kan kalau menurut pengetahuan orang awam, ini kata-katanya presiden itu sudah pasti.
Ya.
Namun pada praktiknya di lapangan itu warga di ini disuruh memilih. Bukan lagi seperti yang bilang presiden langsung 50 juta, tapi ada sebuah skema, yaitu skema dari pihak PUPR, yang mana itu pembangunan hunta, hunian tetap.
Hunian tetap.
Dan itu bersifat proyek.
Oke, oke.
Di situ meskipun dia bukan rusak berat, yang penting warganya mau bersedia, akan direlokasi.
Oh, aturannya harusnya?
Harusnya kan sebenarnya yang berada di ZRB atau zona rawan bencana itu yang direlokasi dan rusak berat.
Ya, ya.
Sedang ringan itu masih bisa memperbaiki, sebenarnya begitu.
Artinya yang mendapatkan hunian tetap tadi harusnya orang yang direlokasi dan rumahnya rusak berat.
Iya.
Nah, kenyataannya?
Kenyataannya tidak, karena dari pihak pemerintah sendiri, dari pihak pemerintah kabupaten sampai pemerintah desa itu memberikan informasi kepada korban bencana ini diiming-imingi. Jika kalian mengambil huntap, kalian akan punya dua aset.
Oke. Okay.
Lokasi X bencana dan lokasi huntap.
Ya, ini yang baru kan.
Iya. Ya. Nah, sementara kan kalau mengacu dengan Kementerian ATR BPN kan tidak.
Ya.
Bahwa lokasi yang X bencana akan dijadikan ruang terbuka hijau.
Nah, artinya bukan milik warga lagi.
Iya. Diambil alih oleh negara.
Artinya kalau saya menilai bahwa penanganan yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, ini tertutup dan tidak transparansi dia kepada.
Ya, tidak terbuka.
Nah, kan presiden sudah bicara bahwa akan memberikan pemulihan lewat dana langsung,
dana stimulan
sebagai upaya pemulihan. Tapi kenyataannya berjalannya waktu, warga diarahkan untuk memilih hunian tetap.
Nah, dengan ini hunta pun bukan hanya di situ permasalahannya. Ketika sosialisasi pertama, itu warga mayoritas memilih rumah konvensional. Namun pada saat pembangunan tiba-tiba berubah tanpa sepengetahuan warga menjadi tipe risa, rumah instan sederhana.
Rumah instan sederhana.
Yang mana kalau dari fisik bangunan saja sudah jauh berbeda. Apalagi kalau kita bicara masalah budgetnya untuk pembangunan rumah tersebut.
Artinya ada ketidaksesuaian ya antara yang disosialisasikan dengan yang dipraktik, apa yang diimplementasikan di lapangan seperti itu. Banyak persoalan di, kalau saya lihat dari apa ceritanya tadi soal dana yang tidak disalurkan, kemudian ada ketidakterbukaan informasi dan mengarah ke hunta pun tidak sesuai dengan apa yang disosialisasikan. Nah, Win, setelah masuk dalam itu kan pasti banyak perjalanan yang dilewati. Nah, di tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ini, sebelumnya upaya-upaya apa yang dilakukan warga atau Bung Wiwin sendiri dalam mengejar mengejar haknya? Kan kalau informasi yang beredar kan Donggala ini penanganan bencana ini terkesan lambat dia.
Oke, untuk upaya dari kami sendiri itu saya masih ingat itu di 2020 tanggal 17 Februari kami melakukan aksi. Aksi pertama itu di Huntara BRM. Di situ
BRM itu di mana?
Loli Pesua. Perbatasan Loli Pesua sama Loli Saluran. Di situ kami melakukan aksi karena sudah 1 tahun lebih penanganan bencana ini belum selesai dan hanya masih dalam proses pendataan terus.
Artinya dalam selama jangka 1 tahun lebih ini, dari 2019 sampai 2020 masih bergelut di soal pendataan.
Sehingga kami melakukan aksi dengan cara pertama blokade jalan. Di situ blokade jalan kami lakukan berubah menjadi sweeping untuk mobil plat merah dan ASN. Kenapa kami melakukan itu? Karena untuk apa para ASN ini yang mana gajinya itu adalah pajak dari rakyat,
ya, ya,
tidak bekerja. Mereka hanya ke kantor tapi tidak melakukan tugasnya. Jika mereka bekerja kan, saya rasa korban bencana ini tidak harus menunggu sampai begitu lama.
Ya, ya.
Sehingga di situ kami melakukan sweeping karena ini juga karena maklum lah, situ banyak aparat kepolisian juga, sehingga ya di dari blokade menjadi sweeping dan mungkin 3 jam kami di jalan itu langsung diarahkan menuju kantor bupati. Di sana kami diterima langsung oleh wakil bupati. Wakil bupati Donggala. Dan itu setelah kami diterima wakil bupati, sorenya itu wakil bupati langsung ke Huntara BRM itu bertemu langsung dengan masyarakat untuk menanyakan proses-prosesnya bagaimana. Sehingga di situ kami menjelaskan prosesnya sudah sejauh ini, kami hanya selalu mintakan data dan disuruh menunggu. Padahal data sudah seringkali kami berikan.
Sebelum lanjut, itu warga korban terdampak bencana itu apakah itu warga yang menerima dana stimulan atau dia hunian tetap?
Iya, stimulan.
Stimulan.
Iya. Di awal aksi itu semua stimulan.
Stimulan, sepakat stimulan.
Iya. Dan memang mereka memilih stimulan. Sehingga setelah pertemuan dengan wakil bupati di Huntara itu hanya selang 1 bulan di situ warga yang memilih stimulan di beberapa desa sudah buka rekening setelah aksi itu. Buka rekening, 1 bulan buka rekening, kemudian beberapa minggu langsung pencairan tahap pertama. Senilai 20 juta.
Itu yang rusak berat?
Semua.
Semua? Ringan berat?
Iya. Dan di situ yang menerima stimulan ini sudah mulai melakukan pengerjaan rumah. Namun berjalannya waktu, desa lain yang memilih huntap hunian tetap, yang mana itu kan pemerintah punya. Di situ mereka sudah mulai ini khawatir karena ini sudah 2 tahun tapi lahan untuk pembangunan huntap belum ada, sehingga itu memicu warga melakukan aksi lagi dengan tuntutan agar yang memilih relokasi huntap itu beralih ke stimulan.
Oke. Itu warga terdampak bencana di beberapa desa.
Itu ada sebenarnya di 5 desa. Semua yang kemarin yang ambil huntap semua inginnya pindah.
Oh, beralih ke stimulan. Oke.
Itu keinginannya warga, sehingga kami mulai aksi lagi itu di bulan Agustus. Itu tanggal akhir bulan lah mulai aksi dengan tuntutan yang menginginkan stimulan itu diberikan haknya, kemudian percepatan pembangunan huntap. Dan berikan jaminan hidup. Serta yang terakhir itu tuntutan kami hak keperdataan warga.
Itu aksinya di mana?
Pertama kami aksi di kantor DPR.
DPR Donggala.
Itu aksi pertama ya. Tetap DPR hanya sebagai yang memfasilitasi lah untuk bertemu dengan instansi terkait
pengambil keputusan.
Iya.
Oke.
Kami aksi itu tiga hari berturut-turut. Namun di hari kedua itu kami melakukan aksi sebenarnya tujuannya untuk dengar pendapat bersama OPD dan bupati.
Bupati.
Namun pada hari itu tiba-tiba sebenarnya kan RDP-nya itu di kantor DPR. Namun tiba-tiba salah satu anggota dewan mengarahkan kami untuk bertemu di kantor bupati.
Di kantor bupati.
Sehingga ya kami dengan inilah masih ya cukup senang lah karena bertemu dengan pimpinan kami.
Oke, apa? Ada harapan lah.
Iya.
Untuk diterima langsung.
Iya. Ya. Setiba di sana kami disuruh duduk, kemudian dibuka langsung oleh Bupati dan yang menjelaskan pertama itu Kepala Badan Bencana, Akris, Pak Akris. Di situ dia menjelaskan sangat panjang sehingga ya warga sudah cukup bosan karena yang ditanyai warga itu tidak dijawab. Malahan hanya menjelaskan alur pendataan yang begitu apa ribet, alur dana. Sehingga warga yang sudah mulai lelah mungkin ya ini bosan lah dengan itu, sehingga warga apa mengeluarkan kata-kata ini sih menyindir pemerintah, sehingga pada saat itu Bupati Donggala tidak bisa tahan emosi, memicu ini bisa dibilang kemarahannya warga, sehingga terjadi insiden lempar kursi dan segala macam
chaos ya.
Iya, di situ ya setelah dari situ kursi terbang ke mana-mana, kami kembali ke DPR untuk menanyakan DPR mengapa sebenarnya rapatnya di gedung DPR tiba-tiba dialihkan ke kantor bupati. Di situ kan kami merasa seperti dijebak, disengaja untuk memang berbenturan, bentrok. Namun kembali lagi ya DPR cari aman lagi, karena mereka bilang itu tidak sepengetahuan pimpinan diarahkan ke sana. Sehingga DPR berjanji besok hari-hari berikutnya akan bertemu lagi untuk memutuskan. Nah, sehingga di hari terakhir itu kami ke kantor DPR lagi sampai malam. Itu tidak ada keputusan. Sehingga saya sendiri mengatakan ke apa ke kebetulan di situ wakil bupati yang ada sama dewan, jika memang keputusan tidak ada hari ini, saya harap para pejabat ini mereka yang temui warga untuk menjelaskan itu. Mereka bersedia tapi bukan malam itu, tapi besok. Setelah itu ya saya kami pulang dan warga pun dengan besar hati menerima untuk bertemu besok. Kemudian itu hari Sabtu saya kalau tidak salah ingat, sesuai dengan janji yang semalam dibuat, memang wakil bupati datang bersama ini pihak-pihak terkait seperti Badan Bencana, PUPR dan yang lainnya. Di situ kami berdialog dan menemui kata sepakat lah.
Pertemuannya di mana, Min? Desa?
Di Desa Loli Saluran.
Oke.
Di depan Huntara. Di situ dialog itu ya menemui kata sepakat bahwa mereka yang menginginkan, korban yang menginginkan dana stimulan itu bisa dialihkan.
Oke.
Sehingga waktu itu korban mempersiapkan berkasnya untuk diantar langsung.
Oke.
Ke wakil bupati. Setelah dialog itu selesai, hari Senin itu para perwakilan dari desa masing-masing, entah itu diwakili oleh kepala desanya atau kepala desa bersama warga, itu mengantarkan ke wakil bupati. Dan di situ sudah diterima langsung oleh wakil bupati, namun dalam prosesnya kembali lagi lambat.
Oke.
Sehingga pas bulan Oktober itu kami melakukan aksi ini bersama teman-teman yang di Donggala Kota.
Donggala Kota. Oh, kawan-kawan yang di antara Gunung Balai.
Gunung Balai. Yeah. Kami bersatu dengan tuntutan yang ya saya rasa sama semua tentang kebencanaan ini, hakaknya kita kan belum dipenuhi. Di situ kami lakukan aksi di kantor DPR. Di situ yang membuat warga sebenarnya marah itu perkataannya Ibu Happy sebagai kepala dinas Perkimtan.
Oke.
Di situ dia mengatakan data yang kemarin dibawa oleh warga itu diterima, namun pemerintah desa, yaitu kepala desa, membatalkan itu. Dari yang kestimulan itu dibatalkan keuntap semua lagi.
Alasannya?
Karena permintaan kepala desa.
Oh, pemerintah desa yang memutuskan.
Memutuskan. Sehingga di situ emosinya warga mulai lagi, sehingga kami bergerak pulang dan melakukan blokade jalan di luar saluran.
Oke.
Nah, di blokade jalan di luar saluran itu kami mulai itu di jam 4 lah, 4 sore. Berakhir di hampir jam 10 malam.
Jam 10 malam itu blokade jalan penghubung antara
jalan
trans antara Nikes,
Sulawesi Selatan,
Sulawesi Selatan
dan Kota Palu.
Oke.
Okay. Nah, di situ jalan akan kami buka dengan terima semua tuntutan kami yang selama ini yang kami sering suarakan.
Artinya jalan dibuka setelah mendapatkan kesepakatan bahwa tuntutan warganya harus terpenuhi.
Iya. Ketiga itu pihak pemerintah Kabupaten Donggala itu diwakili oleh asisten satu, Pak Akris selaku kepala badan bencana, Kapolres, Danding juga ada. Di situ bersepakat bahwa khusus warga Donggala Saluran akan dicoba. Nah, sementara untuk warga desa lainnya itu masih dipertimbangkan dulu.
Pertimbangkan.
Sehingga untuk saya pribadi sebenarnya tidak terima karena ini kan tuntutannya sama.
Tuntutannya
lima
kan
desa sama. Tapi kenapa harus dibedakan?
Itu apa yang menyebabkan, apa yang menjadi alasan dari asisten satu mengatakan bahwa lori saluran yang dicoba dan yang lainnya ini akan dipertimbangkan? Ada alasan atau memang hanya keputusan?
Alasannya sih ini, pertama terkendala di anggaran, yang kedua katanya lahan di desa lain itu katanya sudah dibeli. Setelah dia bilang dibeli, kami cek kembali ternyata belum ada satu pun lahan yang dibeli oleh pemerintah.
Artinya yang di lori saluran ini itu sepakat juga tuntutannya diterima terkait
yang dari untap ke dana stimulan.
Oke, kalau yang di desa lain,
dipertimbangkan karena lahan sudah dibeli.
Oh, dibeli artinya mereka ini ditahan jangan beralih ke untap karena lahan sudah dibeli. Oke, jadi tetap saja dian. Artinya warga juga ini menuntut karena untap ini terlalu lama.
Iya.
Oh, oke.
Sejak itu kan 2 tahun menunggu. Tidak ada kepastian, makanya beralih.
Tapi setelah menuntut, pemerintah katakan bahwa dipertimbangkan
untuk
karena sudah
lain.
Terlanjur membeli tanah untuk lahan untap.
Sehingga di situ warga saluran diterima, ya langsung kami tanpa pemerintahan desa lagi kami melakukan ini. Pendataan mandiri, pendataan ulang, kumpul kartu keluarganya korban.
Kenapa tidak melalui pemerintah desa?
Karena kami coba percaya ke pemerintah desa, tapi selalu dibohongi lah.
Artinya sudah ada upaya bersama pemerintah, tapi ya pihak pemerintah
tetap.
Paham.
Ya, sehingga kami lakukan pendataan sendiri dari bulan Oktober itu. Kami masukkan datanya bulan, kalau saya tidak salah ingat itu di bulan Desember akhir tahun itu mulai pencairan tahap 1
untuk
desa lori saluran,
khusus saluran.
Iya. Pencairan tahap 1, kemudian hanya selang 4 bulan dari situ semua sudah selesai pembangunannya.
Oh, artinya setelah cair pemilihan
di Desember 4 bulan kemudian pencairan lagi dan jaraknya itu pembangunan rumah itu 4 bulan selesai.
Hanya 4 bulan. Untuk yang
dan menerima, stimulan.
Dan stimulan itu. Oke. Nah, setelah itu kan masyarakat di saluran sudah cair, sudah terbangun kan. Nah, bagaimana dengan yang lainnya ini? Nah, yang katanya lahannya itu sudah ada untuk lahan hunian tetap.
Oke. Untuk lahan hunian tetap sih sebenarnya ketika kami cek itu dibelinya pas di tahun 2021 awal tahun. Nah, sementara kan pemerintah kemarin berkata itu sudah dibeli.
Itu tahun 2020.
2020.
Bulan
Oktober.
Bulan Oktober katanya pemerintah lahan sudah dibeli. Tapi kenyataannya
lahan itu dibayarkan di akhir tahun 2020 dan di awal tahun 2021.
Oke.
Sehingga itu lagi membuat warga merasa dipermainkan.
Dipermainkan ya, kata yang tepat kayaknya dipermainkan.
Iya, mereka kami lakukan aksi lagi. Aksi itu di Loli Pesua, tepatnya di Tikungan. Tikungan Pasar Malam. Kami lakukan aksi jalan kaki dari Desa Loedondo ke tempat aksi Loli Pesua. Okay. Di situ kami berjalan kaki, langsung blokade jalan lagi.
Okay.
Blokade jalan, kembali lagi yang temui kami asisten satu, Danding, Ibu Happy.
Ibu Happy ini yang
berkintan ya, yang khusus membeli lahan dan segala macam. Okay. Di situ pemerintah kembali ini seakan-akan lupa dengan janjinya di 2020 kemarin. Sehingga mereka bersikeras mengatakan bahwa sudah tidak bisa lagi berpindah dari huntap ke stimulan. Namun di situ kami sebagai korban punya argumen yang kuat juga, yang mana kami mengatakan jika memang tidak bisa, mengapa loli saluran bisa? Padahal kan tuntutannya kami semua kemarin sama. Di situ mulai lagi pertimbangan dari pemerintah ada lagi. Setelah itu saya ingat sebelum puasa itu sudah mulai pendataan di Loli Pesua.
Pendataan dari
pemerintah untuk dana stimulan.
Oke.
Setelah lebaran, lewat lebaran berapa hari itu, beberapa warga di Loli Pesua itu kembali mendapatkan bantuan berupa dana stimulan, yang mana sebenarnya kalau kita mengikuti pemerintah kan katanya tidak bisa lagi.
Ya, ya.
Tapi kembali lagi kalau saya bilang itu blunder dari pemerintah.
Ya, ya.
Mereka tetap bisa cairkan di Desa Loli Pesua.
Stimulan.
Di situ ada, kalau saya tidak salah, ada ya hampir 20 kepala keluarga yang menerima bantuan stimulan.
Oke.
Nah, di situ kembali lagi di desa lain merasa ini agak cemburu lah dengan teman-teman mereka di desa lain itu sudah cair semua. Mereka merasa
itu cairnya di tahun 2021.
2021. Oke. Lebaran kemarin. Di situ teman-teman yang desa lain ini merasa itu tadi ya cemburu. Kenapa di sana bisa, di mereka tidak bisa? Sehingga kami kembali berdiskusi bersama korban. Di situ kami memutuskan ini ketika pelantikan gubernur baru.
Oke.
Di situ kami melakukan aksi yaitu jalan kaki dari Desa Loli ke kantor gubernur.
Itu 20 kilo itu jalan kaki ke kantor gubernur.
Kami mulai jalan itu di jam 5 subuh. Berjalan dan tiba di kantor gubernur sendiri itu jam 11 siang. Iya. Pada saat itu ya gubernur masih sementara yang serah terima jabatan. Ketika selesai jam makan, gubernur keluar. Di situ gubernur menerima, tapi hanya perwakilan yang bisa masuk untuk bertemu dia.
Oke.
Setelah itu kami memilih beberapa perwakilan yang bisa mewakili. Sesampainya di dalam, harapannya kami kan gubernur baru. Harapannya kan
ada harapan.
Iya.
Dia bisa menghapus air mata seperti
kampanye kemarin.
Oke.
Namun ketika masuk di dalam, saya pun terkejut melihat gubernur baru ini, ya kalau saya bilang tidak beda jauh dengan bupatinya kami. Di situ dia apa, kalau saya bilang ya arogan juga, malahan mengatakan ke koordinatornya kami, dia bilang jangan provokasi massa. Nah padahal sebenarnya kalau kita melihat yang memprovokasi massa ini sebenarnya pemerintah sendiri.
Iya, seharusnya kan jadi evaluasinya pemerintah.
Tapi di situ kembali lagi pemerintah seakan-akan itu bukan salah saya, ya, itu salah Tuhan.
Setelah itu dari pertemuan bersama gubernur terpilih, apa hasilnya dari?
Hasilnya kembali lagi, kami disuruh menunggu, disuruh menunggu, sehingga sambil menunggu itu kami melakukan ini pendataan mandiri. Yang mana di pendataan mandiri itu kami menemukan di lapangan ada sekitar 200-an kepala keluarga itu yang memang korban bencana dan layak mendapatkan bantuan, itu sama sekali tidak terdata oleh pemerintah.
Itu yang masuk dalam kategori rusak ringan dan sedang dan berat.
Iya.
Itu yang tidak, sama sekali tidak ada di
tidak terdata.
Artinya selama beberapa tahun terakhir dia datanya tidak dapat pemulihan dari pemerintah.
Iya. Ketika kami menanyakan ke pemilik rumah, itu mereka bilang kemarin ada tim yang datang, tapi tim yang mendata ini mengatakan bahwa kerusakan rumah mereka tidak mencukupi 30%.
30%
menurut ini apa, peraturan PUPR.
Oh, kalau artinya yang 30% ini kerusakannya.
Iya.
Oke, oke. Artinya kalau tidak mencapai itu
tidak masuk ke kriteria.
Tapi kenyataannya?
Kenyataannya kalau dia baca, saya rasa kalau dia baca tuntas peraturan Kementerian PUPR, bukan hanya 30%, tapi 11% sampai 30% itu rusak ringan.
Oke, oke, oke.
31% sampai 50% sedang.
50% ke atas
berat. Ya. Tapi praktek di lapangan kembali lagi ada standar 30% yang dipatok oleh tim pendata ini.
Artinya ada apa ya, kalau saya menilai dari ceritanya tadi, ini ada ketidakpahaman dari,
ya saya rasa begitu
ya, karena sangat sangat miris, sangat bertele-tele dan juga sangat tertutup terkait perjalanan yang sudah dilakukan, upaya-upaya yang sudah dilakukan, bahkan dari tim yang apa, penataan yang ya tidak bisa apa menilai,
iya,
bahkan memberikan nilai sendiri kepada apa ya, akhirnya berdampak panjang kan kepada masyarakat bahwa dia tidak bisa mendapatkan pemulihan.
Betul, karena ini juga sih kalau kami lihat di lapangan kerusakan yang tidak terdata oleh pemerintah dibandingkan yang sudah ada SK-nya yang sudah didata oleh pemerintah, malahan lebih rusak yang ini.
Oh, lebih yang parah terdata. Yang tidak terdata dibandingkan. Oh, atau ada indikasi
ya, ya. Kita,
itu hanya indikasi, itu indikasi KKN lah istilahnya.
Iya. Karena agak apa, aneh dan bingung juga pas kami menemukan rumah dindingnya goyang, itu tidak masuk. Nah sementara di rumah yang lain yang ada SK-nya itu hanya tergaris kecil saja di beberapa tempat, tapi masuk ke kriteria rusak ringan.
Ada indikasi, kalau menurut saya itu sepertinya ada indikasi.
Iya.
Sepertinya, saya tidak menuduh, cuma ya, ya. Dikasih. Nah, dari situ saya setelah melakukan pendataan mandiri, apa lagi upayanya?
Setelah pendataan mandiri itu kami membawa data itu ke pihak ini. Belum ke ini sih. Kami buat aksi dulu. Aksi pas memperingati 3 tahun bencana.
3 tahun bencana melakukan aksi.
Itu aksi kami buat di tanggal 27 kami aksi di Desa Lulite Siburi dengan masih sama tuntutan
tetap sama dengan
ketambahannya hanya ini. Ada yang tidak terdata itu dimasukkan.
Tuntutan tambahan untuk saudara-saudara penyintas yang tidak terdata dan tidak masuk dalam SK Bupati. Ya. Akhirnya melakukan aksi untuk memperingati 3 tahun.
Ya. Okay. Ketika aksi, di situ ya kami ya berjalan indul kan lancar. Namun di situ kami lihat sendiri bahwa memang pihak ini, pihak dari aparat keamanan itu seakan-akan ini sudah siap untuk berperang. Karena pada saat itu mereka datang dengan gas air mata, dengan inilah pakaian lengkap.
Artinya mereka sudah memperhitungkan ini masa aksi memang di ya sepertinya sudah ada kesiapan dari pihak aparat untuk membubarkan masa.
Ya, padahal kalau kita lihat sendiri aksi itu didominasi oleh ibu-ibu.
Okay.
Makanya di situ kami masih tetap percaya pada pihak keamanan bahwa mereka berpihak pada kami. Namun pada jam
aksinya dari jam berapa?
Itu kami mulai aksi dari jam 1 siang.
Okay, 1 siang.
Dan melakukan beberapa negosiasi dan kami menginginkan bupati datang untuk menjawab dan memberikan solusi kepada warga terdampak bencana. Sehingga pada jam 3 lewat 50 bupati bersedia datang. Dan di situ ya kami meskipun ya saya pribadi tidak percaya lagi, namun warga masih tetap ini kan ada harapan lah sedikit.
Masih ingin mendengar
ya
apa yang disampaikan oleh bupati.
Setelah bupati datang, dia menjelaskan saja alur pendataan, alur dana. Sehingga di situ kami langsung menanyakan tuntutan ini diterima atau tidak. Itu pun tidak dijawab. Di situ bupati langsung pergi. Setelah hanya
tanpa menerima tuntutan warga. Ya. Artinya dia datang hanya menjelaskan proses.
Ya.
Proses bagaimana ini prosesnya dalam penanganan bencana.
Ya.
Tapi padahal kalau kita nilai sendiri proses-proses yang dijelaskan itu tidak sesuai karena masih ada yang tertinggal.
Iya.
Okay. Dan penanganannya pun lambat.
Lambat, betul. Apalagi dihuntap kan?
Ya. Okay. Nah, setelah dia pergi tuh apa yang terjadi?
Setelah dia pergi, kan kami sudah bersepakat bahwa jika tidak ada solusi hari itu, maka kami tidak akan bubar.
Okay.
Dan akan terus memblokade jalan. Namun di situ pihak aparat Kapolres langsung yang menangani yang datang dan di situ tiba-tiba polisi dengan tameng, pentungan, gas air mata langsung menerobos masuk membubarkan ibu-ibu. Dibubarkan di situ ya saya sendiri tetap mengatakan kepada teman-teman yang aktif bahwa jalan jangan dibuka. Ketiga itu tiba-tiba polisi sudah mengelilingi saya.
Artinya jadi target.
Ya. Di situ saya rambut langsung ditarik. Tapi masih bisa lepas sehingga saya mencoba lari ke arah belakang. Di situ saya tidak lihat juga ya apakah saya dikait oleh aparat atau tersandung. Saya hanya ya karena saya rasa ya saya dicegat salah satu benda apakah itu ditendang atau batu. Saya jatuh di pasir. Di situ langsung aparat keamanan langsung datang, ada yang menendang, memukul. Di situ kemudian saya lihat sekeliling saya berharap hanya saya kan. Saya bilang sudah, okay, saya menyerah. Ketika saya katakan saya menyerah, itu saya mau diangkat paksa. Saya bilang, sudah, saya jalan saja. Ketika saya berdiri berjalan, di situ rambut saya ditarik. Setelah ditarik, dipukullah di belakang.
Padahal itu tidak melakukan perlawanan.
Tidak ada. Saya sudah bilang kan saya menyerah. Hmm. Ditarik rambut, dipukul. Terus ketika saya menunduk, tendangan naik ke wajah saya.
Nah, tendangan naik. Itu dari aparat itu.
Ya, karena mereka yang ya,
tidak ada mungkin dari
warga kan? Okay. Karena ya, warga saya tahu bersama saya. Di situ itu saya dibawa jalan karena padatnya ini. Jalan, saya dibawa jalan sekitar kurang lebih 1 kilo. Hmm. Untuk diamankan ke mobil. Di situ saya kaget melihat setelah berapa ratus meter berjalan, saya kaget lihat ya kawan saya dari sales bergerak itu Firman. Yeah. Itu diangkat seperti binatang.
Oh iya ya, sales bergerak kan yeah, terlibat dalam situ Firman.
Di situ bajunya sudah robek, tangannya berdarah. Di situ ya saya harap hanya kami berdua.
Yeah.
Setelah jalan, ketika di mobil saya kaget lagi, ternyata ada dua orang teman, yaitu dari warga, yaitu Pak Rizal dan Mas Eko.
Itu penyintas juga?
Penyintas. Hmm. Dan di situ saya melihat bahwa pelipis matanya Pak Rizal itu memar.
Hmm, itu dapat?
Menurut dari Pak Rizal sendiri dipukul.
Dipukul apa?
Ya, hmm, yang menanggapi ya. Itu kami dibawa ke ini ke Polres. Sampai di Polres kami minta keterangan.
Berapa orang yang ditangkap?
Ada lima.
Lima.
Satu dibawa dengan sepeda motor. Kebetulan ya saudara saya juga, Eko. Di situ celananya robek. Pokoknya ya sudah tidak berbentuk lah celana dan baju. Ketika saya tanya, itu katanya ditarik oleh pihak aparat dan kakinya dibenturkan ke mobil pick up.
Hmm. Artinya memang ada apa? Kriminalisasi dari
ya,
apa? Kepolisian
ya,
lebih tepatnya dalam proses. Jadinya kan mereka yang harusnya dalam menertibkan, apa kan bukan ya, dengan
kekerasan,
pendekatan yang ya seperti ya, kejadian yang dialami oleh teman-teman.
Iya.
Nah, setelah sampai di Polres apa yang dilakukan?
Kami apa dimintai keterangan dan ini saya anggap ya apa di situ ada beberapa teman yang ini dibacakan pelanggaran ini akan dipidana 9 tahun lah. Ya, saya rasa itu suatu bentuk intimidasi kan?
Iya.
Tapi saya sendiri tidak merasa bersalah sebenarnya. Namun setelah itu tiba-tiba ada dari pihak ini, mungkin dia bagian ini narkoba, datang dan bilang dia tanya-tanya kan, tanya-tanyanya pernah pakai kak? Kami bilang ya tidak. Terus dites urin dan dites urin itu kami berlima semuanya positif dan kaget semua. Di situ pertama yang tes urin Pak Rizal. Di situ Pak Rizal bilang, jangankan untuk mate yang begitu, minum cap tikus pun saya tidak pernah. Kenapa bisa positif?
Dan artinya ada upaya untuk apa? Membuat teman-teman yang ditangkap ini seolah-olah bersalah
ya,
dan terlibat dalam
penyalahgunaan narkoba.
Penyalahgunaan narkoba.
Ya.
Sadis sekali.
Di situ
cara-cara pihak apa?
Sampai sekarang itu jadi tanda tanya juga kami tidak mengkonsumsi narkoba tapi kelima limanya ini positif semua.
Itu dipublikasikan ke
tidak
itu
hanya dilihat dan alatnya juga tidak baru. Kalau yang seperti di BNN kan ya dibuka di depannya kita. Ini tiba-tiba diparkir celup sudah positif gitu. Namun setelah itu ya, tapi ya kami ya tetap juga diberi makan kan.
Iya.
Tapi menurut informasi ya pada saat kami diamankan itu warga itu sebenarnya mengepung Polres Donggala.
Oh ya, warga datang juga ke
datang. Itu menginginkan kebebasan kami. Hmm. Di situ saya coba bertanya ke ini, ke pihak yang ini, yang bertugas di situ. Hmm. Saya tanya begini, kalau ada warga di depan, izinkan kami keluar untuk menenangkan. Hmm. Yeah, tapi yeah, di situ kembali lagi tidak diberikan izin. Malahan ketika warga di luar itu ribut, pintu semua ditutup supaya kami nggak dengar. Hmm. Tapi ya setelah itu jam sekitar jam 3 pagi. Hmm. Itu ada beberapa orang warga yang bisa tembus dan teman-teman dari Selebes juga yang tembus menengok kami dan ya kami bilang ya kami aman. Kalaupun ada yang seperti di situ kan saya agak pincang jalan sama gini ya di lapangan tadi bukan di dalam sini. Hmm. Ya di situ pada saat itu kami menenangkan mereka sudah pulang. Pada saat tidur kami tidur di ruangan dengan AC yang begitu dingin dan pakai kipas angin seperti es gitu.
Oh, itu ya, itu yang buat dari
ya aparat.
Aparat memang itu unsur ada unsur kesengajaan atau?
Kalau saya rasa ya disengaja sih, karena begini pada saat itu pertama katanya tidur sama-sama ini teman-teman aparat kan. Hmm. Ketika dia memang ada tapi pas saat kami tidurnya nyenyak udah hilang.
Hmm. Itu berapa lama di Polres Ungaran?
Hampir 24 jam.
Hampir 24 jam. Itu besoknya berarti keluar?
Iya, jam besoknya itu kami keluar jam 12-an.
Oh, itu apa ya alasan kepolisian sehingga membebaskan teman-teman?
Saya tidak tahu alasan teman-teman kepolisian membebaskan karena apa, apakah desakan teman-teman yang berada di luar. Hmm. Atau karena memang
tidak ada kesalahan.
Iya, tapi di situ ya kami dibuatkan pernyataan.
Hmm. Pernyataan soal
tidak melakukan aksi itu lagi.
Aksi blokade jalan.
Blokade jalan. Hmm. Ya.
Kalau dalam surat pernyataan itu jika terbukti melakukan aksi akan ditangkap lagi.
Iya, diproses kan.
Tapi kalau kita itu salah satu hak warga negara, iya, untuk menyampaikan
aspirasi.
Undang-undang iya, juga
melindungi itu.
Melindungi itu dan memerintahkan untuk iya, itu.
Cuman alasan mereka ya silakan kalian aksi demo tapi jalan umum jangan diganggu. Tapi di situ seandainya kami tahu bahwa desakan teman-teman di luar ini begitu besar juga, terus terang kami tidak akan teratangan itu. Okay. Pernyataan itu.
Itu karena tidak ada anu ya sudah.
Iya, karena semua HP-nya kami kan diamankan semua. Okay.
Setelah dari itu Win, apa lagi?
Setelah kami bebas, di situ kami dapat info bahwa pihak dari gubernur bersedia menerima perwakilan dari warga untuk ini.
Dengan pendapat.
Ya berdialog lah tentang masalah-masalah. Hmm. Sehingga di situ yang pergi ada beberapa orang, saya kebetulan tidak ikut, cuman saya dapat informasi pihak-pihak dari kantor gubernur yang diwakili Rida Saleh. Hmm. Itu mengatakan akan menyelesaikan masalah yang ada di Loli.
Oh, okay.
Sehingga pihak gubernur itu memintakan data-data yang ada pada kami. Hmm. Sehingga di saya lupa tanggal berapa, hanya kemungkinan hanya selang 2 mingguan kami antarkan data tersebut langsung kepada Rida Saleh.
Setelah melakukan pendataan.
Iya,
pendataan mandiri.
Data yang kemarin itu totalnya 205 kepala keluarga.
225 keluarga
205.
Itu 205 keluarga itu diantarkan ke pihak gubernur dan sesuai dengan pernyataan pihak gubernur bahwa akan menyelesaikan.
Oke.
Terus?
Sehingga ya informasi itu saya sampaikan ke warga. Warga ya rasa bersyukur tetap ada. Ya.
Ada harapan.
Ada harapan lagi yang dibuat oleh pemerintah.
Pemerintah provinsi.
Iya. Okay. Sehingga dalam selang berapa hari setelah pengantaran data itu, kalau saya tidak salah itu 1 bulan, kami coba menanyakan langsung ke gubernurnya. Namun pada saat itu gubernur sedang ada ini kunjungan ke Jakarta mungkin. Jadi yang menerima kami wakil gubernur.
Wakil gubernurnya.
Wakil gubernur menerima kami, dia terima dengan baik. Namun alas apa? Ini apa penjelasannya yang buat kami agak ini sih agak kembali putus harapan untuk percaya kepada pemerintah. Karena di situ wakil gubernur mengatakan bahwa ini sudah kehendak Tuhan. Mereka sebagai pemerintah hanya prihatin sehingga memberikan bantuan. Dan sebenarnya kami sendiri mendengar itu, kok tiba-tiba ke Tuhan? Seandainya bisa, kami minta ke Tuhan bantuan itu ya dari dulu.
Ya, sebetulnya kan itu bukan bantuan, kan? Sebenarnya itu
hak
dan itu kewajiban ya, pemerintah untuk melakukan. Terus untuk apa ada pemerintah kalau misalnya
semua dari Tuhan?
Ya kita berharap kembali ke Tuhan. Seharusnya kan ada apa ya yang jadi keinginan atau tuntutan korban bencana ini kan dijawab dengan apa yang menjadi harapannya. Tapi kan dengar dari yang Bung katakan tadi itu sepertinya memang pemerintah kita ini tidak punya kemauan untuk melakukan apa pemulihan bencana ini.
Tepat sekali.
Dan apa yang disampaikan itu bahwa kita harus kembali kepada oke, kita tahu ini semua diatur oleh yang kuasa kan. Tapi ya kita juga adanya pemerintah kan supaya dia menjalankan fungsinya untuk bagaimana kita tidak terjadi bencana ini, bagaimana menghadapi bencana dan bagaimana untuk pemulihan bencana. Tapi yang terjadi kan seperti tidak paham sebenarnya kenapa dia duduk di situ, untuk apa dia maju ke situ.
Jadi kalau saya bilang itu begini, mereka mengatakan menyelesaikan masalah, tapi bagaimana bisa seseorang menyelesaikan masalah tanpa tahu masalahnya itu apa?
Ya betul.
Jadi kalau saya bilang kalau pemerintah seperti ini terus selalu memberi harapan, namun tidak pasti, jangan pernah salahkan warga atau masyarakat.
Kalau mengambil tindakan apa?
Iya, jalan pintas.
Jalan sendiri. Oke. Jadi memang selama perjuangannya ini selalu menemukan jalan buntu.
Iya, jalan buntu.
Meskipun ada beberapa lah yang terlihat,
tapi
dalam kenyataan yang lebih menyedihkan ini kan masih banyak warga yang tertinggal. Tertinggal ini belum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan negara pun seolah tidak memperdulikan itu. Seolah-olah ini sudah nasib oleh korban bencana sehingga harus dikembalikan lagi kepada Yang Maha Kuasa. Bung Wiwin, ini sejak kapan mulai terlibat dalam memperjuangkan hak? Kalau kita tahu Bung Wiwin ini sudah mendapatkan haknya, apa sih yang memotivasinya untuk terus melihat saudara-saudaranya ini berjuang bersama saudara-saudara kita korban bencana?
Sebenarnya sih kenapa saya masih tetap seperti hari ini? Saya itu mengalami langsung kejadian itu. Di situ di mana saya pada saat bencana itu ada di pengungsian bersama mereka.
Merasakan.
Iya. Tapi ketika saya menerima bantuan, tapi saya tidak bersama mereka lagi. Berdosanya saya. Betapa kurang ajarnya saya sebagai manusia.
Kalau tidak ikut memperjuangkan.
Iya. Karena kita ini bukan hanya dikatakan satu rasa, bukan hanya melalui ucapan,
tapi harus dengan tindakan.
Iya, makanya saya ya saya juga biasalah dikatakan orang untuk tujuan A, B, C. Saya tidak memikirkan itu.
Ya, itu saya ya semua itu yang Bu katakan tadi kan jelas terlihat. Itu saya kenal Bu Wiwin juga itu dari ya dari soal persoalan bencana ini terus berjalan dari yang dulunya meskipun sendiri kadang ya. Terlibat meskipun bukan di Kabupaten Donggala ya tetap membawa nama-nama Donggala untuk terus luar biasa. Hanya itu jadi motivasi atau ada lagi?
Saya rasa ya itu saja, cuma pesan saya untuk apa teman-teman yang ini apa yang sudah menerima haknya dan yang belum menerima haknya, setidaknya luangkan waktu bersama-sama untuk satu tujuan yang mana tujuannya itu adalah ini teman-teman yang belum menerima haknya ini
bisa
bersama-sama iya. Karena pada saat bencana terjadi di situ tidak dipilih dan pada saat itu semua bantuan yang ada kita semua bagi rata sama rasa pada saat itu.
Ada satu pertanyaan Bu ini mungkin apa ya tidak bukan terkait permasalahan tapi apa sih atau apakah Bung pernah merasakan hal yang berkesan dalam selama perjalanan perjuangan hak-hak penyintas? Kira-kira apa hal yang membuat Bung terkesan?
Ya, yang buat saya terkesan pertama itu ya bahwa terus terang saya sendiri ketika ditanyakan bagaimana keadaan Donggala, apakah sanggup untuk bersatu? Di situ di awal-awal saya mengatakan itu hal yang sulit. Tapi sekarang
melalui perjuangan.
Perjuangan ini semua menyatukan. Bersatu.
Ada persatuan ketika ada persoalan yang ini menjadi persoalan bersama masyarakat di Donggala menjadi
bersatu.
Itu menjadi hal yang Bung merasa berkesan sekali. Dan pastinya Bung tidak akan berhenti sampai di mana? Di sini akan tetap terus berjuang Bung ya.
Pasti
sampai ya dan mencari keadilan dan mencari
bukan hanya dalam konteks bencana.
Oke Bung, terima kasih banyak Bung. Sudah berbagi pengalaman kisahnya dan banyak pelajaran sih tentunya. Apa sih harapannya Bu untuk selanjutnya ke depan ini pemerintah kita bagaimana sih untuk closing statement lah?
Ya kalau untuk saya sendiri pesan saya kepada pemerintah ya lakukan apa yang diamanatkan undang-undang. Yang mana undang-undang itu kalian sendiri juga yang membuatnya, masa kalian yang melanggar? Itu saja sih.
Oke Bung, terima kasih banyak Bung sudah meluangkan waktunya ya. Ada satu jam lebih kita bincang-bincang. Semoga ini bisa didengar oleh pihak pemangku kebijakan. Kiranya ada perhatian diberikan oleh korban bencana ini. Oke, saya kira sudah berakhir teman-teman semua. Itu tadi kisah dari korban bencana bersama Bu Wiwin dari Kabupaten Donggala. Oke, sampai sini saya kira terima kasih Bung. Tetap semangat Bung. Salam kemanusiaan dan salam solidaritas.